Dette er en fin søndag, dere kan. Å komme sammen på gudstjeneste. Og dere kan ha skjønt det, så jeg trenger ikke si så mye mer om det. Men det er godt å se dere kan. Alle sammen, oppe og nede. Gilt og godt, fint å være sammen igjen. En liten avklaring må jeg ha først alt for dere som leser Tvedestrandsposten her. Og annonsene altså, i Tvedestrandsposten. Det er ikke bønnesamling til onsdag klokka 11. Det er ikke bønnesamling til onsdag i hele tatt. Det var bønnesamling her forrige onsdag, nå på onsdag. Og da var vi samlet i kapell, og vi var 12, 13, 14 stykk, tenker jeg. Det er mer enn vi bruker å være. Men jeg håper det er den nye standarden. Da kommer vi sammen. Først og fremst kommer vi sammen for å be. Noen ber høyt. Noen sitter der hele timen, som vi er sammen. Og ber kanskje ikke høyt, men vi er sammen i bønn. Du kan komme dit og be om forbønn. Det er enkel låsang der. Veldig enkel låsang. Men vi har litt av det, tilbedelse. Når vi var der nå sist på onsdagen, så var vi bare stille en stund. En god stund, synes kanskje noen. Det var noen minutter. Og så delte folk litt etterpå. Og sånn. Så ber vi for bygda vår. For menigheten. Menighetene i bygda. Og vi kan be av bønnene som du måtte ha når du kommer. Så det var en anbefaling. Det var den første anbefalingen fra ANT i dag. Og det er en bok. Den heter Det store puslespillet. Av en som heter Hans Johan Sagerusten. Der er den. Sagerusten, det er en solid frikirkemann som er over snittet interessert i Bibelen. Jeg vil si det er sunn interesse å ha, den han har. Men han forsker da mye på, det står under titlen, står jakten på de tidligste manuskriptene i Bibelen. Jeg sitter denne boka noen ganger i bokhandelen på nettet, og jeg tenkte, det høres ikke så veldig interessant ut. For å være ærlig, så var det det jeg tenkte. Jeg har tenkt mange ganger. Så har jeg fått anbefalt boka av andre, og så tenkte jeg, jeg skal gi den en sjanse. Og det står, andre har jo gitt en anmeldelse sånn som jeg gjør nå. Da. Det er en avis som har skrevet at historien om kristendommens manuskripter er den reneste thriller. Det er ikke Dagen som har skrevet det, det er Klassekampen. Og en annen avis, jeg sier ikke hvilken det er engang, at Hans Sagerusten da går diktere som Dan Brown og Tom Egeland i næringa. Dagbladet var det. Som har skrevet det. Jeg vet ikke om du kan lese noe av for eksempel Tom Egeland. For en bok, sier han. Velskreven, fengslende og intenst spennende. Den reneste vitenskapstriller for alle som er fascinert av Bibelen, teologi og mystiske manuskripter. Og jeg har lest den, og den er jo spennende. Faktisk at det kunne bli spennende, så hadde jeg aldri tenkt. Men det er veldig interessant om... Så vi har jo ikke originalskriftene, vi har ikke Johannes evangeliet, det som Johannes selv satt og skrev. Det har vi ikke. Hvis noen tenkte at vi har vel, det må vel være en plass. Så det er for lenge som har funnet det. Men da langt tilbake må vi for å finne de eldste manuskriptene, håndskriftene da. Til for eksempel Johannes evangeliet. Det kan finne ut da. Så, og det er mange, mange, mange spennende historier. Og hvis du driver og leser Tom Egeland, og Dan Brown, for eksempel. Da bør du lese denne. For at det andre det er en sånn blanding av dikting. Dagblad skriver jo. Går diktere som Dan Brown og Tom Egeland i næringa. Og det er en sånn blanding av dikt og noe er sant som står der. Men hva er hva? Leser du de bøkene, så må du i hvert fall lese denne. Det vil jeg si. Det var to anbefalinger. Skal vi be kort sammen for å begynne å si det egentlig her? Tenkt av seg. Takk er det gode far for denne dagen. Takk Jesus at det er du som gikk rundt her på jorda. Er sammen med oss nå. Du er her. Og jeg ber at du møter oss og taler til oss. Og rører med oss. Ber Helligånd at du gjør ditt gode verk i livet vårt. I Jesu navn. Amen. Jeg sa vel forrige søndag at nå skulle vi bevege oss over i det nye testamentet, men jeg må få avsluttet ordentlig det jeg har sagt om det gamle. så litt mer om Gammeltestamentet først, og så Jesus han kommer jo til oss i starten av det nye, ikke sant? Den historien kan vi. Men kan vi finne Jesus i Gammeltestamentet, Rikon? Selvfølgelig kan vi det. Jeg sa det sist, og jeg sier det litt mer nå, det jo mange profetier for eksempel, som vi, når vi kjenner Nytestamentet, ikke minst, så skjønner vi, de jo om Jesus, sagt mange hundre år før han kom. Om hvordan han skulle bli født, eller henne han skulle bli født, hvordan han skulle lide og dø, og andre ting. For meg da, å lese det i Gamle Testamentet, det er trostyrkans, å se hvordan ting som ble forutsagt, lang tid tilbake, hundrevis av år før, blir oppfylt når Jesus kommer. Og i evangeliene, for eksempel, spesielt Matteus kanskje, så leser vi mange plasser. Slik skulle det ordet oppfylles, som er talt gjennom den og den profeten, Jesajas eller andre. Slik skulle det ordet, som profeten i Gamle Testamentet sa, bli oppfylt gjennom Jesus. I Gamle Testamentet finner vi Jesus overalt, sier noen. Og noen ser kanskje mer til han der enn andre. Der er vi litt forskjellige. Og det er for eksempel personer i Gamle Testamentet som kan være forbilder på Jesus. For å ta et eksempel, David. Kongen David, men også gjetegutten David. Det var sånn at når Saul var den første kongen til Israel, når han ble forkastet, så står det sånn i 1. Samuels bok at Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte. Og hva var det som ga David den, skal vi si, den kvalifikasjonen, at han kunne være konge? Kanskje kommer det sterkt til syne i måten David gjeta sauene på før han ble konge. David han forteller selv hvordan han gjorde det. Står i 1. Samuels bok 17. Kanskje det kommer opp på veggen, men jeg kan i hvert fall lese at da sa David, din tjener har gitt småfe for sin far. Og kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe for flokken, sprang jeg etter den, slo den og rei fe ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, greip en i manka og slo den i hel. Både løve og bjørn har din tjener felt. Og så snakker han om at du skal møte Goliat. Og du skal gå denne uomskårende filisteren som dem, for han har hånt den levende Guds hær. Vi ser at skjellsordet der har endret seg litt opp gjennom historien. Men David han satte livet sitt på spill for sauene. Når så Jesus skal forklare jødene hvem han er selv, så er det jo ikke tenkelig at han tenker på David når Jesus sier om seg selv. Er den gode gjeteren? Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Sånn ble David et forbilde i Gamle Testamentet. Og sånn finnes det mange av. Og for noen her er sånne ting veldig interessant. For noen så gir det næring til trua. Andre synes kanskje ikke at det er så veldig. Vi er forskjellige. Gud taler til oss på forskjellig vis. Men vi kan finne Jesus i Gamle Testamentet, ja, på mange vis. Eller jeg vil påstå, da. Det er lettere å finne han i Nye Testamentet. Kan Gud tale til oss, tenker jeg oss, mer som personlig, gjennom Gamle Testamentet? En som jeg vil si, selvfølgelig kan han det. Sånn som Gud taler til oss gjennom det Nye Testamentet, og sånn som Gud taler til oss på mange forskjellige vis, så kan han jo bruke ord der og si noe til oss. Så tar vi imot det med ydmykhet, ikke sant, og tenker at hva er dette Gud? Det vil vise seg. Så lærer vi kanskje bare å kjenne Guds stemme etter hvert. Men når Gud taler til oss, så tenker vi, dette tror jeg var Gud. Så vil det vise det seg etter hvert. Er det ikke sånn det er? Vi som har jobbet med trosspråk her i menigheten, har i hvert fall skjønt det at Gud taler på mange vis. Mange måter. Og vi er skapt sånn at vi hører fra han på ulikt vis. Og det har vi fått mange gode historier om her de siste årene. Synes jeg i alle fall, det var gildt å høre folk fortelle om ting som ikke er min måte å høre fra Gud på, men som Gud taler til andre på. Jeg sa kanskje forrige søndag, nå var vi ferdig med Gamle Testamentet, vi blir jo ikke ferdig med det, men vi skal bevege oss videre inn i nye. Siste boka i Gamle Testamentet heter Malaki. Malakias har du kanskje mer vant til å kalle den. Det heter den før. Nå står det Malaki, det ikke så viktig, men det den siste boka i Gamle Testamentet, og han egnet Malaki, egnet noen kaller det for småprofeterne. Jeg vet ikke om han var stor eller liten, men i hvert fall er boka i Bibelen. Elita da. Fire kapitler, ikke noe mer enn det. Han gjorde med det samme som alle de andre profeterne. Han skjelte ut Israels folket for å være truløse, for umoral, for å være egoistisk og tenke på seg selv og mange andre ting. Han gjorde som de andre profeterne. Han minnet deg på Guds uendelige kjærlighet til deg. Og at Gud hadde en plan med deg. Det gjorde Malakia. Men han gjør en ting til, som de andre gjorde. Han gjentar for Israels folket at Gud har en plan og en hensikt med deg. Og at det han gjorde, at det Gud ville gjøre gjennom Israels folket, handler om noe mer enn bare Israel. Fortsatt så vil Gud bruke deg i sin store plan for verden. Og så verden skulle fortsatt si Malaki i den siste boka. Bli velsignet gjennom deg. Det står sånn i kapittel 1 at fra der sol går opp og til der sol går ned, er mitt navn stort blant folkeslaget, sier Gud. Gud så lenger ut. Overalt ble det sendt offerild og båret fram regnoffer i mitt navn, for mitt navn er stort blant folkeslaget, sier Herren over herskarene. Og Malaki sa det han skulle sa, skrev det han skulle skrive ned, så lukket han sammen boka, og så gikk lyset, virker det som. Det ble i hvert fall mørkt. Det går 400 år uten at vi vet om noen profeter. Vi vet er at landet i Israel hele tiden var under utenlandskontroll. De hadde ikke egen konge, de var ikke frie. Og i år 63 før Kristus så ble det lagt inn under Romerriket. Og det er sånn vi kjenner situasjonen for Nytestamentet, ikke sant? Kanskje var Gud stille de 400 årene, det vet vi ikke, men han holdt seg ikke i ro, i alle fall. Det vet vi. Lang tid etterpå så forklarer Paulus det på denne måten her, i brevet til Galaterne. Men i tidens fylde, sier han, sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri deg, som sto under loven, så de kunne få retten til å være Guds barn. Og det var nok på en tid der mange gikk og ventet, men det var nok ikke mange som forventet at det nå skal det skje. Nå er ingenting så ute og ligge til rette for det. Landet var ikke på stell. Profeter var det ikke virket det som. Ingenting så ute og skje. Så gjorde Gud noe. Og her er et spørsmål til dikken. Det er helt sikkert til noen av dikken i hvert fall. Synes du at ting ser håpløst ut for tida? Kjennes det ut som at Gud er langt borte? Helt sikkert noen av dem som opplever det sånn. Vil det være veldig rart om ikke. Men Gud er ikke langt borte. Men det er noe som på litt sånn høytidelig bibelspråk da, heter i tidens fylde. Og så, som er den rette tida for Gud. Og så kan vi jo lære det som skjer her, at når Gud endelig, sa vi, gjør noe, så ble det ikke på den måten som mange hadde tenkt seg. Og så ble det kanskje ikke for seg ofte. Når Gud gjør noe, så var det ikke sånn vi hadde tenkt det. Og ikke tidspunktet. Men det som Paulus skriver her, det gjelder for oss. I tidens fylde, når Gud vil, så gjør han noe. Det er ikke sikkert at det er de planene du har lagt for han gjør, men de planene han har selv, det gjør han. Altså, Guds løfterikon til Abraham, det var gitt 2000 år tidligere. Det skulle bli oppfylt. Gud skulle vise det at han har tida, han har historia, han har verden i sin hånd. Ventetida var over. Alle slekter på jorda skulle velsignes, som Abraham hadde fått løfte for. Han skulle bli stamfar til og med. Et folk, og gjennom deg så skulle alle slekter på jorda velsignes. Og det som kom, det var noe helt nytt. Jesus kom, oppfylte loven. Det som skulle skje fremover, det trengte nye skinnsekker. Og hva som skjedde? Evangelien forteller, det forteller på litt ulikt vis, men i alle fall, en snikker oppdager at kjæresten, forloveden, er gravid. Og vi vet ikke alle tanker som fyker gjennom hauet på han, men vi vet noe. Han lurer i hvert fall på hva han skal gjøre. Og så opplever han det da, at en engel kommer til han i en drøm. Og Matteus han forteller det på denne måten, at Josef, engelen sa til Josef, «Du, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne er en hellig ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Og så skriver Matteus, som han ofte gjør, «Alt dette skjedde for at det ordet som skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten, nemlig ordet om at se, jomfra skulle bli med barn og føde en sønn, og det skal gi navnet Immanuel, som betyr Gud med oss.» Og den historien, den kan vi mer og mindre, kan vi ikke det? Og vi vet ikke så mye om Jesus før han ble 30 år gammel. Vi vet litt, veldig lite om Jesus før han var en voksen mann. Og på den tiden så er det en annen enn Jesus som stjeler, eller som får da, det meste av oppmerksomheten. Han heter Johannes. Det kalte han for døperen. Han holdt til ute i ødemarka. Han var kledd for å være ute, hadde en varm kappe av kamelhår. Og dette er litt avsporing, Nikon. Men de siste dagene så har jeg tenkt på dette med ute. Naturen, skaperverket. De siste morgenene så har jeg lest hver morgen en liten kort Jesus-fortelling fra evangeliene. Og alt skjer jo, jeg vet ikke alt skjer, men for alt jeg har lest de dagene da, har skjedd ute. Altså Jesus mette 5000, de var naturlig nok ute. Rett etterpå det, Jesus velsigner ungene, legger hånda på deg og velsigner deg. Jesus ble fristet av djevelen ute i ødemarka. Jesus ble døpt i elva. Jesus møter en kvinne med brønnen. Og det var midt på dagen når det var varmt, det var ute. Og så har jeg lurt litt på, henne er det blitt av alle vitnesbyrder her på Vegårdsvei, om at jeg var en tur på skauen i dag, som begynte der ofte. Tidligere var det sånn at nesten andre har vært vitnesbyrd, det begynte med at jeg var en tur på skauen i dag, og så opplevde at Gud sa, eller jeg tenkte på, eller jeg så føre med noe. Jeg hører ikke så mange av det lenger, ikke som begynner på den måten i hvert fall. Er vi ikke på tur lenger, er det det som er? Eller har vi med oss mobilen på tur? Er det det som er? Så det blir liksom ikke så mye ovenfra vi hører. Sitter de kan på post med mobil, de kan som jakter? Nå utover høsten, så vet jeg at mange skal på skauen. Mange her skal på skauen utover. Jeg forventer noen vitnesbyrd om hva de kan ha opplevd. Ikke mange tagger det var, men noen de kan ha hørt. Kommer tilbake til det. Gud trenger ikke noe tempel, han trenger ikke noe nybygg for å tale til oss. Døperen Johannes, for å komme tilbake på sporet igjen, han forkynte, «Venn om, for himmelriket er nær.» Og Matteus sier om Johannes, han forteller på denne måten at det er om han, det er sagt ved profeten. Og Matteus var jo sånn, han siterte Gamle Testamentet. «Det er om han.» Det er sagt ved profeten Jesaja, en røst roper i ødemarka. Rydd Herrens vei. Gjør hans stier rette. Det var oppgaven til Johannes. Og det var riktig en vekkelse på gang der Johannes var. Folk strømmet til. Han var langt ute på landet. Til og med byfolka. De kan reise ut dit. Folk kom fra hele området i Jerusalem og rundt forbi, og de bekjente syndene sine. De ble døpt av Johannes i Jordan elva. Og en dag så kommer Jesus dit. Og Johannes skjønte, ai, han der er skummel. Han kommer til å stjele oppmerksomheten min. Han må jeg få jekka ned litt. Han må jeg sette ut noen rykter om. Nei, det var ikke det han tenkte. Det var ikke sånn. Johannes visste hvem han var selv. Og han visste mer enn alle andre der, tror jeg, hvem Jesus var. Og han visste at selv så var han, ikke bare, men han var en budbringer. Han var en forløper. Han var en som skulle rydde veien for Jesus. så folk kunne få se han. Det var Johannes' oppgave. Han skulle rydde vei, legge til rette så folk kunne få se Jesus. Han visste det at tida hans i rampelyset den skulle ikke være så lang. Og han levde godt med det. Det er det beste. Johannes hadde et motto i livet. Jeg vet ikke om du har noe motto for livet ditt. Johannes hadde i hvert fall det. Og jeg tror ikke han blir fornærmet hvis du stjeler eller bruker hans sitt motto for ditt liv. Han sier det sånn selv i Johannes evangelium kapittel 3, at det er kort og greit, du kommer til å hukse når du går ut herfra i dag. Han skal vokse, jeg skal avta. Det var Johannes sitt motto i livet. Han, Jesus, skal vekse. Jeg skal avta. Hva synes du om det? Kunne du gått med det i panna? Jesus skal vekse, jeg skal avta. Eller kunne du ha det i hjertet i det minste? Det er ikke det minste det. Men tenk deg om Jesus kunne vekse litt i meg. Sånn at han kunne bli mer synlig for andre. Johannes han hadde en oppgave, det var å rydde vei. Gjøre sånn at folk fikk se Jesus. Helt ærlig, Dikon, det er ikke så viktig om Dikon prater om meg etter gudstjenesten. Dikon må få lov å si hva Dikon vil, altså. Men tenk om vi kunne si noe om Jesus og prate om han. Hvis det blir sånn, så er det helt greit for meg. Ikke tenk på meg. Han skal vekse. Jeg skal avta. Han skal bli en stadig større del av livet mitt. Han skal prege livet mitt i alle fall. Stadig mer. Jeg håper den lengselen er der ikke om. Lengselen til at gjennom etter det vi sier, det vi gjør, de vi er, så måtte Jesus bli synlig. Døperen Johannes, han sier gjennom om Jesus. Og han gjør det på denne måten. Det står at dagen etter så ser han Jesus komme gående mot seg. Og han sier, se Guds lam, som bærer bort verdens synd. Johannes får den store æren å presentere Jesus for menneskene, for verden. Og det som er like stort, ikke han? Den tilliten har Gud vist også. Johannes han griper muligheten når han får den, og han sier, se Guds lam. Det er ikke sikkert at du skal si det på den måten. For det er vanskelig, til og med for oss kanskje, å forstå helt hva det betyr. Vi har vokst opp med Guds lam, men hva betyr det? For jødene i alle fall, de som sto der og hørte, for de ga det veldig god mening, og det er jo poenget, si noe som gir mening for folk. Jødene kjente historien sin om påskelammet, som første gang ble offret eller slaktet for at lammeblodet skulle strykes på dørene i Egypt kvelden før de skulle reise derfra, som gjorde at de skulle berge livet fra straffa i Egypt, som skulle få dem ut av landet og i frihet. Og døperen sier sånn, Jesus er et sånt påskelam, et offerlam. Og de som var der, de kjente profetien i Jesaja, der det står at han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes. Det ga mening, det som Johannes sa. Og skal det gi mening for oss, så er det viktig de kan få oss av, å kjenne Gamle Testamentet og hva det står, for å forstå det vi leser i det nye. Samtidig så var det noe nytt her. Altså det står, se, Johannes sa, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Verdens synd. Verden sånn som i alle. Sånn som i alle folkeslag, alle slekter, alle mennesker. Ikke bare ett folk. Offerlammet som de slakta, som jødene slakta til påske, det var til minne om Israels redning. Det som Johannes introduserte, det var noe helt nytt. Det var noe større. Nå var det for alle, sånn som løftet til Abraham var. Nå er det for oss, ikke han. Nå er det for dem vi har rundt oss. Nå er det for dem som er langt borte. Guds lam, som bærer bort verdens synd. Og Johannes fortsetter med å si, om han var det jeg sa, etter meg, kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Fikk vi det med oss? Etter, sier Johannes, når jeg er ferdig her, så kommer det en som var til, som var kommet før meg, for han var til før meg. Han har alltid vært. Jeg kjente han ikke, sier Johannes. Men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og for Johannes så betyr dette. Nå var hans 15 minutter i rampelyset over. Og det var greit for han. For mottoet hans, det var uansett at han skal vekse. Jeg skal avta. Nå er det Jesus sin tur. Det er ikke alltid lett, ikke han. Når vi er vant til oppmerksomhet. Vant til at folk hører på oss. Vant til kanskje beundring. Det kan være pastorer. Det kan være idrettsstjerner som legger opp, som har hatt all verdens oppmerksomhet rettet mot seg. Det kan være foreldre som opplever å ikke være like unnværlige lenger, og at folk tar egne valg, eller unger tar egne valg. Det kan være hvem som helst. Da er det bra, da er det veldig bra at de kan ha noe annet i livet, som er viktigere enn den oppmerksomheten vi måtte få. Da er det bra å ha en annen i livet, som vi bare ønsker at skal vekse, bli mer synlig, få den plassen han faktisk fortjener. Selv om det blir så som så med oppmerksomhet for egen del, da. Er det så nøye? Johannes kunne si til seg selv, oppdraget er utført. Det er ikke sikkert han visste at han snart skulle havne i fengsel, og at han ikke skulle sitte i fengsel heller så lenge, for at han skulle oppleve der å bli halshøgd. Og at hjemme haugen skulle bli bært inn på et sølvfat til Herodes. Like greit om han ikke visste det. Det er ikke sikkert han visste at han ikke skulle få leve så lenge i landet, sånn som andre hadde løfter om hvis de oppførte seg. Men det var noe sånn med Johannes da, at i trua på Jesus, så skal han oppleve å leve, om han enn dør. Som er løftene vi har, liksom. Det han nok visste, Johannes visste han var en mann i en lang rekke av andre. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses og David, du kunne nevnt mange, profetene, og døperen Johannes, som hadde si tid. De var viktige. De var en del av Guds plan. Men de var for en tid, og den var ikke ubegrenset. Akkurat som ørkenvandringer og altere og tempel og steintavler spilte en viktig rolle, men for en bestemt og avgrenset tid. Og fortsatt ikke om, var det ikke så mange som visste at med Guds lam, han som bærer bort verdens synd, så skulle det komme noe helt nytt. Det var ikke sånn de tenkte. Noen trodde han var Messias, og det var det helt rett i. Og da tenkte de. Messias som de ventet på. Forventningene var han skulle gjøre noe som var gammelt, enda større, og bære. Noen trodde Jesus var en profet, og da var forventningene at rollen hans var at han skulle hanke folk inn igjen, få ting på plass, sånn som det en gang var. Kanskje under Davids tid, når alt var på stell, liksom. Og hvis han nå var en rabbi, da, en lærer, hva var forventningene til han da? Ja, da skulle han opplyse. Da skulle han forklare og klargjøre de gamle skriftene til Moses. Men Jesus kom med noe nytt. Flere ting som vi skal se på i tida fremover. Ting som angår oss i livet. Hver dag og hele tida. Ting som angår dem vi har rundt oss. Og nå kan det hende at dere sitter igjen med forskjellige ting etter denne gudstjenesten, men jeg vil utfordre dere da, til å tenke på. Jeg har tre utfordringer da, faktisk. Og den første er, hva er det som må til i livet ditt? Hvilke grep må tas for at mottoet til Johannes blir en virkelighet for deg? Hvilken, er det noen vaner som må endres på? Er det noen holdninger som må gjøres noe med? For at du kan være en veirydder til Jesus for noen. Han skal vokse, jeg skal avta. Hva må til? Det andre er, hvis du skulle presentere Jesus for noen du, hva vil du si? Guds lam som bærer verdens synd, eller vil du kanskje sagt noe annet da? Som ga mening for deg som hørte på det. Men viktigere enn hva du ikke vil si, er jo hva vil du si om Jesus og trua di på ham. Det er lurt å tenke på. Og det tredje, det er ikke noe som skal på skauen fremover. Vi regner med å høre fra dere. Ta med deg de tre utfordringene. Vi går videre, vi skal dele nattverd sammen. Om vi får en sang først, gjør vi ikke det? Kom frem.